Ko'kkezarning ilk parvozi. 2036-yil, 10-iyul, soat 20:55. Margol va Ahmad kemaga chiqib o'rindiqlarga o'tirishdi.
Himoya kamarlarini taqib, chuqur-chuqur nafas ol. Atmosferadan chiqib ketgunimizcha kema kuchli chayqalib turadi,
dedi Margol turli-tuman tugmalarni bosib, kema dvigatelini ishga tushirarkan. Startga 10 soniya qoldi.
Ahmad, xaritada Venerani belgilab qo'y, dedi Margol kompyuterni ko'rsatib.
Ahmad maxsus xaritadan Venera sayyorasini belgilab qo'ydi. Endi kema to'g'ri shu sayyoraga qarab uchadi. Shundan so'ng Ahmad kompyuterdan ko'zini uzmay dedi.
Teskari sanashni boshlayman. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Start.
Dvigatel o't olganida butun atrof yorishib ketdi. Yaxshiyamki, kema dvigateli baland ovoz chiqarmay ishlaydi. Yo'qsa, butun qishloq aholisi oyoqqa turishi mumkin edi. Zum o'tmay, kema yashin tezligida osmonga uchib ketdi. Yer sathidan 118 km balandlikda fazo boshlanadi. Ya'ni, bunday balandlikda yerning tortish kuchi deyarli yo'qoladi. Ammo Ahmadning rejasiga ko'ra, ko'kkezar dastlab bu balandlikka ko'tarilmaydi. Kema 80 km balandlikka chiqqanidan so'ng ochiq fazoga qarab uchishni to'xtatib, yo'nalishni o'zgartiradi. Endi kema yer atrofida katta tezlik bilan aylanishni boshlaydi. Bu sun'iy yo'ldoshlarning yer orbitasi bo'ylab aylanib yurishiga o'xshab ketadi. Farqi shundaki, ko'kkezar sun'iy yo'ldoshlardan 10 marta tezroq aylanadi. Shu tarzda ko'kkezar yerning tortish kuchidan qo'shimcha tezlanish olib, juda katta tezlik bilan gravitatsiya to'lqiniga kirib ketadi. Bu xuddi palaxmon toshini boshdan yuqoriga ko'tarib, aylantirib otib tashlashga o'xshaydi. Palaxmon qancha tez aylantirilsa, tosh shuncha uzoqqa borgani kabi, kema ham yer atrofida qancha tez aylansa, shuncha uzoqqa uchib boradi.
1977-yilda fazoga uchirilgan va hozirda quyosh tizimi chegaralaridan chiqib ulgurgan Voyager 1 qurilmasi kichkinagina dvigateli bilan bo'lsa ham gravitatsiya kuchi evaziga harakatlanadi.
Voyager 1 inson qo'li bilan yaratilgan eng tezkor uchar qurilma hisoblanadi. Uni 1977-yilda amerikalik olimlar koinotga uchirishgan. Hozirda Voyager 1 Yerdan soniyasiga 17 km tezlik bilan uzoqlashmoqda. Olimlarning aytishicha, ushbu qurilma hozirda quyosh tizimidan chiqib, yulduzlararo kengliklarda harakatlanmoqda. Shu kechda u 300 ming yildan keyin quyoshdan keyingi eng yaqin yulduzlarning biriga yetib boradi. Voyager 1 da maxsus oltin disk bo'lib, unga yerdagi hayot aks etgan fotosuratlar, turli qo'shiqlar, okean va shamollarning, hayvonlarning tovushlari, hattoki chaqaloq yig'isi ham yozib qo'yilgan. Ushbu oltin diskda AQSh prezidenti bo'lgan Jimmy Carterning o'zga sayyoraliklarga atalgan nutqi ham bor. Bu nutqda shunday deyilgan: "Agar siz Voyager'ni topib, diskda yozilgan narsalarni tushuna olsangiz, bilingizki, bu bizning maktubimiz. Yer sayyorasining sovg'asi. Unda bizning tovushlarimiz, ilm-fanimiz, suratlarimiz, fikr va tuyg'ularimiz aks etgan. Umid qilamizki, bir kun kelib, qarshimizdagi muammolar o'z yechimini topadi va biz koinotdagi boshqa olamlar bilan aloqa o'rnata olamiz."
Voyager'ning dvigateli juda kichkina. Bu dvigatel shunchaki uchar qurilmaning yo'nalishini to'g'irlab turadi xolos.
Qurilmaning o'zi esa koinotdagi tortishish kuchi ko'magida qo'shimcha tezlanish olib harakatlanadi. Zero, osmondagi butun sayyora, yulduz va galaktikalar ham shu gravitatsiyaning hisobiga juda katta tezlik bilan uchib boradi. Fan tilida bunday harakat
gravitatsion manyovr deb ataladi. Sizu bizga bilinmagani bilan hozirda bizning yer ham gravitatsiya evaziga soatiga 108 000 km tezlik bilan uchib ketmoqda. Gravitatsion tuynik changyutgichning uzun quvriga o'xshaydi. Chunki bu tuynik har qanday jismni changyutgichday so'rib oladi. Unga tushib olgan kema yorug'lik tezligidan ham bir necha 10 barobar katta tezlik bilan harakatlanadi. Xullas, 3 daqiqa o'tar o'tmas ko'kkezar 200 million kilometr masofani bosib o'tib Venera orbitasiga kirib keldi. Bu Yer yaqinida hosil bo'lgan bir tuynikdan kirib, Venera oldidagi boshqa bir tuynikdan chiqib kelishga o'xshaydi. Hozircha bunday g'aroyib kema koinotda yagona edi. Venera Quyosh tizimida Merkuriydan keyingi ikkinchi sayyora hisoblanadi. Uni Yerning egizagi deb ham atashadi. Chunki Veneraning kattaligi ham, og'irligi ham Yerniki bilan deyarli bir xil. Lekin bu sayyorada yerdagiday yashil o'rmonlar va moviy dengizlar yo'q. Venera sathini ulkan vulqonlardan otilib chiqayotgan qaynoq lavalar egallab olgan. Naqadar chiroyli manzara, dedi Ahmad sayyorani qoplab olgan qizg'ish quyuq bulutlarni kuzatar ekan. Ha, bir zamonlar shu cheksiz cho'llar o'rnida ulkan okeanlar bo'lganiga ishonish qiyin. Bir kun kelib sayyoralar ham ular ekanda. Ajablandi Ahmad. Chunki u bir vaqtlar yashil sayyora bo'lgan, hozir esa quruq cho'lga aylangan Venerani o'z ko'zlari bilan ko'rayotgan edi-da. Bu vaqtda Margol kemani qo'ndirishga harakat qilayotgan edi. Ahmad boshqaruv rolini tutib turgan Margolga qarab dedi. Sayyoraning tungi qismiga emas, balki kunduzgi qismiga qo'nishimiz shart. Ahmad bekorga bunday demadi. Chunki Veneraning o'z o'qi atrofida bir marta aylanishi, ya'ni bir kuni bizning 243 sutkamizga teng. Agar ular Veneraga tunda yetib borishsa, tong otishini bizning hisobda bir yilga yaqin kutishlariga to'g'ri keladi. Har qalay, kristalni kun yorug'ida qidirish osonroq. Harakat qilyapman. Lekin sayyoraning quyoshga qarab turgan qismi 400 daraja issiq. Shuni bilasanmi? Bilaman. Nima, salmerliklarning skafandri issiqqa dosh bermaydimi? Dosh beradi, ammo ozroq issiq bo'ladi. Chidaysan-da, deya kulib javob berdi Margol. Jaji do'stining topqirligidan xursand bo'lgan Margol kemaning qo'nishi uchun joyni izlab topdi. Ahmad, mana men qo'nish uchun juda qulay joy topdim. 10 soniyada sayyora sathiga qo'namiz. Ko'kkezar Venera sathiga qo'ndi. Bir daqiqadan so'ng maxsus skafandr kiyib olgan fazogirlar kema bortidan tashqariga chiqib kelishdi. Kutilmaganda Ahmad o'zini juda yomon his qila boshladi. Margo, nimalar bo'lyapti? Xuddi ustimga tog' qulab tushganday. Ahmad shunday deb cho'kkalab oldi. Margol esa skafandrdagi muhim bir qurilma haqida oldinroq Ahmadga aytib qo'ymaganini esladi. Gap shundaki, Veneraning atmosferasi juda ham quyuq gazlardan iborat. Sayyoradagi atmosfera bosimi yerdagiga nisbatan 92 marta kuchliroq. Shu sababli uning sathida yurgan odam o'zini ochiq havoda emas, balki okeanning 1000 metrlik tubida yurgandek his qiladi. Bunday bosimda Ahmad bir qadam ham oldinga yura olmasligi tabiiy. Margol skafandrdagi maxsus qurilmani ishga tushirganidan so'ng Ahmad birdaniga o'zini xuddi yerda yurgandek his qila boshladi. Chunki qurilma atmosfera bosimini sozlab turar edi. Ahmad, meni kechir. Seni ogohlantirib qo'yish yodimdan chiqibdi, dedi Margol yosh do'stining o'rnidan turishiga ko'maklashar ekan. Hech qisi yo'q. Bahonada atmosfera bosimi qanday ekanini bilib oldim. Ahmad shunday deb Margolning skafandriga yaxshilab razm soldi. Margol, skafandrning yana boshqa xususiyatlari bo'lsa, menga hozir aytib qo'ying. fazogirlarni skafandrsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki hali hech kim skafandrsiz fazoga uchmagan. Yerdan 10 kilometr balandlikka ko'tarilib, ochiq fazoga chiqqan odam skafandrsiz 1 daqiqa ham yashay olmaydi. Chunki bunday balandlikda kislorod bo'lmaydi-da. Ustiga ustak, fazodagi 150 darajali sovuq odamni bir zumda muzlatib qo'yishi mumkin. Mana shuning uchun fazogirlar skafandr kiyishadi. Skafandrning ichida odam o'zini xuddi yerdagidek his qiladi. Ilk skafandrni 1775-yilda fransuz olimi Jan Batist ixtiro qilgan. Dastlabki skafandrdan g'avvoz harbiylar daryoni kechib o'tishda foydalanishgan. 20-asrga kelib olimlar fazoga uchish borasida jiddiy bosh qotira boshladilar. Ular fazoda havo yo'qligini va fazogirlar uchun maxsus kiyim kerak bo'lishini yaxshi bilishardi. 1940-yilda fazogirlarning ilk skafandrlari sinovdan o'tkazila boshlandi. Qizig'i shuki, bu skafandrlarni birinchi bo'lib odamlar emas, balki sichqon, kuchuk va maymun kabi jonivorlar kiygan ekan. 1961-yilda fazoga uchgan birinchi odam Yuriy Gagarin skafandrni chinakamiga sinovdan o'tkazib beradi. Skafandr 17 qavatli germetik qoplama va matolardan tikiladi. Bu qoplamalar fazogirni sovuqdan, infraqizil nurlardan, koinotga tarqalib ketgan mayda-mayda zarralardan himoyalaydi. Asosiysi, skafandr ichida havo bosimi bir me'yorda saqlanadi. Skafandrda bir necha soatga yetadigan kislorod baloni, hatto konditsioner ham bor. Bunday skafandrlarni jajji fazoviy kemaga o'xshatish mumkin. Bitta skafandr qo'lqopi uchun sarflangan pulga 6 ta Spark rusumli avtomobil sotib olish mumkin. Butun boshli skafandr uchun esa 20 million AQSh dollarigacha mablag' sarflanadi. Qahramonlarimiz Veneraning qaynoq sharoitiga moslashib olishganidan so'ng, Margol kemadan kristalni qidirishga mo'ljallangan qurilmalarni olib chiqdi. Bu qurilmalar ichida uchar likopcha ham bor edi. U ertaklardagi uchar gilamga juda o'xshar. Unga minib, Veneradagi istalgan manzilga bir zumda yetib borish mumkin edi. Xullas, yaxshilab qurollanib olgan qahramonlarimiz vaqtni boy bermay N2G'ni izlashga kirishib ketdilar. Margol burg'iluvchi qurilma bilan Venera satqining har joyidan 1000 metrgacha chuqur qazib, chuqur tubidagi tuproq namunalarini laboratoriyada tekshirib olardi. Uning aytishicha, bu yo'l bilan kristal bor joyni taxminan aniqlash mumkin. Afsuski, tuproq tahlillarining birortasi ijobiy chiqmadi. Nihoyat, Veneradagi 12 soatli qidiruv ishlaridan so'ng Margol yakuniy xulosaga keldi. Yo'q, kristalni Veneradan topa olmaymiz. Menimcha, vaqtni boy bermay Marsga uchishimiz kerak.